Jusspodden sponset av Lovdata.
Elsparkesyklene høyt elsket og inderlig hatet. De kom inn på markedet som et nytt tilskudd for mikromobilitet, men skapte fullstendig kaos med villkjøring og parkeringstexas. Hvorfor skapte det så mye juskrøll og var så vanskelig å regulere? Nå har vi etter hvert fått flere regler på plass. Har de nye reglene gitt vei I vellinga og fungert etter hensikten? Velkommen til Juspodden med Marianne Reinertsen. Velkommen hit, Harald Sævareid fra Nivell.
Takk.
Nivell leverer daglige digitale reguleringsverktøy for mikromobilitet. Så dette temaet som vi skal snakke om I dag, og elsparkesyklens vei inn I våre liv, det har du fulgt tett, kan man vel si.
Det stemmer, vet du. Ja.
Men fordi det jo sånn at vi elsker elsparkesyklene og bruker dem hele tiden, eller vi hater dem og irriterer oss over dem hele tiden. Og hva med deg? Bruker du elsparkesykkel?
ja, bitte litt, men faktisk ikke. Jeg veldig glad I å sykle og føler meg egentlig ganske mye tryggere på sykkel på grunn av store hjul og sånne ting. Men det jeg elsker jo faktisk byer, og det jo det vi først og fremst gjør jo å liksom hjelpe byer å få mer orden og trygghet, samtidig som du får liksom en god mobilitet med bruk av denne digitale reguleringen.
Ja, og da fordi og det jo det vi skal snakke om I dag egentlig, hvordan dette har gått fra oi, nå kom det en ny duppe ditt inn I bybildet og som på en måte ikke passet inn I både kategoriene og så de hva skal jeg si, løsningene med bil og sykkel og så videre som jeg hadde fra før da, og så ble det litt litt mye kaos og vanskelig å håndtere og mye rettslig snacks også, men vi kan jo begynne med det men det jo nettopp sånn når du altså jeg har faktisk ikke prøvd elsparkesykkel for jeg litt som deg at jeg sykler overalt eller går overalt og liker det godt men hvis jeg nå skulle hoppet på en elsparkesykkel så det jo ganske mange flere regler som gjelder nå enn da de kom som en komet inn I byene våre for noen år siden. Så kan du bare si noe litt om det, altså de reglene som gjelder nå, da, at vi bare kort tar det først før vi går videre på alt det andre?
Ja, den kom jo, altså disse her selvbalanserende kjøretøyene som du egentlig da, de kom jo da på grunn av at man ønskte å ha disse herne segwayene da at de skulle bli tillatt, sant? Og dermed plutselig så fikk du et sparkesykkel opp med på kjøpet da. Og de ble jo da klassifisert som sykkel, og dermed når de begynte å komme så var det jo de litt sånn litt som regulatorisk vakuum da på hvordan man kunne håndtere de, og det var, altså en ting utleie, men en annen ting også selve bruken av det hele da. Men nå har det jo kommet litt nye regler da, både med at det ikke lov å stå to på en sykkel, eller sparksykkel da, sant? Og du har ikke lov, og det som kom noe nytt I sommer da, jo også da denne her promillegrensa.
Yes.
Og det jo, tenker jeg, vel og bra, siden at det har jo vist seg å være veldig mye uheldig kjøring med elsparkesykler, at man da faktisk har da, liksom hjemmel til å håndheve det mer enn det du kan bare med å gjøre skjønnsmessig på sykkel, for der står, heter det vel et eller annet at du skal ifølge veitrafikkloven skal liksom alltid være skikket til å kjøre et kjøretøy. Det står ingenting om promillegrense, sant?
Ja, og det gjelder jo, det jo en sånn generell aktsomhetsregel, dette veitrafikklovens paragraf 3, så det betyr jo også at det gjelder jo for så vidt på sykkel også, altså hvis du, selv om det ikke en promillegrense, så hvis du, men også uten alkohol inn I bildet, hvis du sykler eller sparker rundt omkring, så gjør du det på en, du tar ikke hensyn til noen og kjører som en bilperson, så kan du rammes der da.
Ja. Så det men det jo veldig få som har blitt dømt da, for å liksom kjøre i fylla eller sykle i fylla da, sant? Og dermed så har det jo også vært veldig vanskelig å håndheve det og bare sparkesykler da. Men nå kan man jo gjøre det. Og da kan man jo også snakke om det jo veldig mange byer som har ivret for å ha en nattestenging, rett og slett fordi det har vært så mange ulykker om natten når folk har vært beruset. Trenger man da fortsatt et nattestengingsregel når man egentlig har fått en sånn overordnet regel fra nasjonalt nivå på at det ikke er lov å kjøre i beruset tilstand?
Ja, ikke sant? Der må man jo egentlig testes. Ja, nei, ikke sant? Men at da stiller man spørsmål. Og det illustrerer jo også litt her at her er det et nytt fenomen, og så skal man begynne å regulere det, fordi man ser at det trenger særskilte reguleringer, men hva er den hensiktsmessige reguleringen, og at det kan kanskje komme behov for justeringer og sånn. Der da, og det er jo, gjelder jo også promille, som nå i utgangspunkt, du nevnte jo at det var klassifisert som sykkel, men nå er det klassifisert som lett elektrisk motorvogn, og da likestilles det med motorvogn, altså med bil og moped og så videre, når du, hvis du kjører i fylla, og straffene der er jo egentlig, altså de bøtesatsene da, det er jo 1,5 månedslønn i tillegg til at du kan få fengselsstraff avhengig av hvor streng promillen er og få inndratt førerkortet, ikke sant? Og det er sånn, der er det en del som skjer nå rettslig da, på grunn av at det er sånn, skal det være samme nivå på elsparkesykkel som bil egentlig, det er ikke samme skadepotensial, så det er jo det er jo også sånne ting som kanskje vi får noen ny regulering eller at rettspraksis liksom må finne en vei da, men også har det kommet en del sånne regler om hjelmpåbud under 15 år, og du har ikke lov til å kjøre på elsparkesykkel i det hele tatt hvis du under 12 år. Og det er jo også noen regler generelt for hvis du parkerer på en helt sånn dustete måte og så videre. Så det har kommet en del trafikkregler, rett og slett. Så nå er det sånn at biler du på en elsparkesykkel, så bør du ha satt deg inn i det regelverket at nå er det litt sånn at man setter seg bak rattet, da. At du liksom, du må
det får en konsekvens hvis du da, og nå er det liksom mer tydelig enn det var før, så, og jeg tenker det er jo greit og bra og ryddig og sånne ting, så kan du alltid diskutere hvor skal den aldersgrensen være, og er det egentlig hensiktsmessig med hjelm og sånne ting, hvem er det egentlig som skader seg mest, da har vi kanskje vært 10 over 18 som burde hatt hjelm og sånt, fordi unger er jo veldig flinke motorisk og er flinke å kjøre disse tingene, så det, ja, men det er uforståelig ikke det som vi har jobbet mest med, vi har jo mer jobbet mer med denne tingen som, altså, ikke for sluttbrukeren, men mer om hvordan byen skal forholde seg.
Nettopp. Så la oss gå dit.
Transportformen.
Og det har vært, jeg må si, det har vært litt så spennende å følge med på denne utviklingen fra begynnelsen til nå, den veien da. Og det som vi skal snakke en del om nå, er jo nettopp dette med sånn, ja, hva kan egentlig, hva kunne kommunen og byen å gjøre egentlig, ikke sant? Hvordan kunne de bestemme over dette? Men det kom også noen nasjonale regler i fjor. Så kan du fortelle om dem?
Ja, jo, det kom i juni i fjor, så det tok jo da Stortinget en ny lov for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, altså les mikromobilitet eller elsparkesykler, fordi at det nettopp var et sånn regulatorisk vakuum da, i hva grad egentlig byene kunne bestemme over hvilke tjenester folk kan tilby på offentlig grunn. Og det hadde jo allerede da, blitt prøvd litt i rettssystemet både i Trondheim og Bergen, der da, liksom, byene og kommunene påhevde seg, hallo, dette er kommunal grunn, vi har lov å bestemme på samme måte som man kan liksom bestemme hvor er det man vil ha uteservering og togboter og bilparkering og sånne ting. Men så sa jo da både tingrett og lagmannsrett at det er vel og bra at man har en viss eierråderett, men man har jo også trafikkregler, og dette er ikke nødvendigvis noe som bare kan hjemles i eierråderetten i seg selv. Den bør hjemles i en lov, eller med en forskrift i en lov, eller ja, nå er det ikke
juristen. Ja, det er sånn at forskriften må ha en hjemmelig lov, ikke sant, at når de skal gjøre dette her, så må det være en hjemmelsbestemmelse som åpner opp for at kommunene selv kan lage regler. som typisk da en hjemmelsbestemmelse.
Ja, sant. Og den regjeringen, da var den regjeringen, mente jo at kommuneloven var sterk nok, og det viste jo det at den ikke var. Og så kom det da en interpellasjon, og denne ble for så vidt enstemmig vedtatt til slutt. Som egentlig ga kommunene da, den loven der de da kunne skrive forskrifter og dermed da begynne å håndheve og bestemme litt mer over egen gategrunn.
Ikke sant, så da fikk de den hjemmelen. Men det var jo, jeg husker jo at når jeg leste om dette mer sånn overfladisk sånn i media og på sånn overskrift nivå, så var det sånn, skal ikke kommunene kunne bestemme over egen grunn? Og vi har jo akkurat som at en restaurant vil ha bruke fortauet til å ha kafé ute også, og så videre. Men jeg leste dommen da, så går det jo egentlig mye på legalitetsprinsipp og litt sånn selvfølgelig har også kommuner og for så vidt staten også på en måte de samme sånn eierråderett og den type sånne privatrettslige rettigheter og plikter som vi har som privatpersoner, men når det offentlig rettslig utøvelse på noen måte som påvirker noen andre da og gjør at de altså både når det gjelder næring og næringsrettigheter og næringsfrihet og så videre, men også så virker det som at de i dommen var litt opptatt av vår tilgang til mikromobilitet, ikke sant? Hvordan at man ikke bare kunne da komme med den typen vedtak uten at det var en da må det ha en hjemmel da, ikke sant? Det kunne de ikke gå i den, og da skjønte jeg litt mer av den rasjonale i det.
Det gikk jo helt høyesterett dette, altså selv etter denne loven var tatt, så tok jo Trondheim kommune denne helt høyesterett, og for så vidt ville Blim backa opp av KS og alt, fordi de gjerne ville få en avklaring i dette, og KS, og høyesterett gjentok jo egentlig bare da det som da tingretten og lagmannsretten hadde sagt, og for det en veldig velskreven dom, veldig, jeg hadde jo første gang jeg har lest en høyesterettsdom, men altså for oss ikke jurister, veldig sånn lett tilgjengelig og godt skrevet, og man forstod prinsippene og diskuterer frem og tilbake. Så da ble jeg sånn glad inni meg, med rent som forvaltningsmessig. Men det du sier, det er jo litt sånn som du sier, om det maktfordelingsprinsipper eller rettsprinsipper, men det er jo det at en by ikke skal bare kunne innføre nye regler uten at man har hatt en ordentlig prosess, for når du skal ha en forskrift, så må du ha ting ut på høring, for eksempel. Sant? Da kan du da få luke ut og mønstre ting som er helt lite hensiktsmessige og sånne ting. Så det er jo egentlig å forsikre seg for mot at da politikere og administrasjon egentlig ikke innfører regler som er liksom helt i strid med vanlige prinsipper, og er for inngripende da, både for enkeltpersoner og for næring. Da.
Ikke sant?
Og disse sparkesykkeloperatørene har jo påberopt seg liksom, etableringsretten og henvist til EØS og sånne ting, da, egentlig med rette. Da. Men nå som du har fått denne her loven, og du kan lage forskrifter, så har du jo egentlig fått et veldig mye sterkere verktøy til å bestemme igjen.
Ja, ikke sant? Da er det en hjemmel, og da kunne kommunene da, og byene gå videre i sitt arbeid med regulering lokalt, og det gjorde de jo, det var jo ganske kjapt også. Jeg tror det var i Oslo, var det tok det ikke lang tid, da kom det vel nye regler på høsten, tror jeg.
Ja, det er Oslo, det vet jeg ikke om det har skjedd før, men de hadde jo da forskriften på høring før loven faktisk var vedtatt, for de visste jo sånn cirka hva lov det ble, og så i det han ble faktisk vedtatt, så sa de jo okay, hva nå er det som gjelder. Som er jo forbilledelig som sett i effektiv offentlig forvaltning da. Så det, men den hadde jo for så vidt litt preg av at den var lagt ganske raskt, den forskriften, og de reviderte den jo da allerede i løpet av høsten så det, og det som vi så da, som har jo jobbet da med litt dette, det er jo liksom paradigmeskiftet da, når man plutselig får en tjeneste som har en forretningsmodell og som er veldig datadreven, og byene ikke helt vet hvordan de skal forholde seg til den, både fordi at man ikke helt vet hvor det passer inn i bybilder, en sånn trafikkregelmessig, men nå ellers alt det andre.
Og gigøkonomi og
ja. Sant? Og så er det veldig mye data tilgjengelig, og det forstår jo kommunene også. Og det som de fleste forstår er jo at her er det mye interessant at dette kan man jo bruke til å analysere og forstå bruken. Men det som jeg da fant ut ganske tidlig, at det jo, denne dataen kan du også da ikke bare analysere, men du kan du faktisk bruke den og sette den i arbeid til å regulere og faktisk da endre måten gategrunnen blir brukt på av disse sparkesykkelselskapene da, både med at du kan dynamisk endre regler og zoner og sånne ting underveis og da helst også da kunne bruke liksom gebyr, gategrunnsleie, mikrotransaksjoner til å faktisk liksom insentivere i mest mulig ønsket retning da. Sant?
For at du, ja, det er atferdsregulering rett og slett. Det er jo en av jussens...
Men på litt sånn foretaksnivå da, sånn at, ja. For meg hjelper jo byene å forholde seg til disse operatørene. Operatørene forholder seg jo igjen da, til sine sluttbrukere og kunder da. Men, og de insentiverer jo på masse forskjellige måter da, men det er jo i hvert fall det at byen får jo da et verktøy til å justere på ganske mange forskjellige parametre, sånn at man faktisk da kan få det beste ut av det. Og fordi at byrommet er jo, det er jo en veldig begrenset ressurs. Det er veldig mange som skal operere der. Det er liksom biler og gående og syklerne og elparkesykler, rullestolbrukere og utekaféer og varebillevering og alt mulig. Ja, ja. Og alt skal ha sin plass. Og alt, det meste er faktisk ganske regulert. Og så kommer det noen inn som ikke er så veldig regulert. Og så skal det jo begynne å regulere, så skal liksom alt finne sin plass. Og du skal balansere da, alle disse ulike behovene, sånn at alt får liksom tilstrekkelig plass til å kunne være et godt tilbud til byen, da, sånn at du får tilstrekkelig godt mobilitetstilbud, tilstrekkelig rom til å bevege deg, tilstrekkelig rom til å sitte på utekafé eller drive med levering av varer og sånne ting. Så
det er mange ting å tenke på, og som du sier at det blir behov for en sånn dynamisk regulering, hvor man kanskje må endre underveis som man lærer. Da. Men er det allikevel, det var jo da, altså både Oslo og Bergen og Trondheim, altså det er jo kommet mye regulering i, spesielt i byene, da, vil jeg regne med. Og er det noe sånn, hvis du bare sånn i hovedtrekk kan si noe om den reguleringen som har kommet da. Nå har de sikkert valgt litt forskjellig og sånn, men bare sånn, ja.
Ja, den er jo litt forskjellig fra by til by, og den første forskriften fra Oslo, den tok ikke egentlig inn over den dynamikken da, at du kunne endre på ting underveis.
Som ble mer statisk.
Sant, du skrev egentlig inn for mange ting i regler, og det er jo morsomt, det er jo midt i under koronatider og sånne ting, og det var liksom nattestenging klokka 12, og det var slutt på skjenking klokka 10, sant? Og folk begynte jo å drikke veldig mye tidligere, og så måtte du da ut på en 2 måneders høring for å endre tidspunktet der du skulle ha en nattestenging. Det sier seg jo selv at de var liksom ikke helt...
Det traff ikke.
I stedet for at man skriver da i forskriften at byen kan innføre nattestenging, og så kan man justere og finne det
ved behovet. Ja, da må du ha noen rammer da, mellom, altså, i dette tidsrommet mellom her og mellom her. Så har, for det er jo for det klart, høring og sånn er jo også en rettssikkerhetsgaranti, men sånn som jeg forstår deg, så er det litt sånn at det blir så små sånne, det blir bare sånne små endringer, men så må du allikevel gjennom hele den byråkratiske kverna på et vis for å gjøre den endringen da, mens når det gjelder dette så kan det være behov for mer sånn litt sånn smudere løsninger. Men det er en ting, for den nattestenging har det vært mye snakk om, det sa du i sted også, ikke sant, at det trenger vi det egentlig, det er jo ikke sikkert vi trenger nattestenging når vi får promillegrense, fordi at det har vært en, liksom, kanskje det har vært en korrelasjon mellom problemer på natten og promille. Men andre ting også, det har jo vært snakk om maksantall og masse krangling rundt hvor mange utleiere som skal få lov å drive. Og,
ja, det er jo mange ting å ta inn over der. Og ja, spesielt på antall, da tenker jeg jo at det er man har jo sett det i, der har jo byene egentlig håndtert det litt forskjellig. Det Oslo har jo et ganske strengt regime da, med liksom en maksantall på 8000 parksykler liksom, og liksom hvor mange det skal være i hver zone, som nesten potensielt sett også da, fører til at du får nesten mer, altså du tvinger operatørene til å flytte parksykler fra en zone til en annen for at du skal oppfølge et krav som egentlig du ikke helt vet hvor det kommer fra. mens du har sett og Bergen og Bodø og nå Stavanger har vel ikke det på helt den siste versjonen enda, men altså, det ligger i hvert fall langt til at okay, vi legger en antallsbegrensning i sentrum men ikke på hele total
ja, nettopp
så, og derfor så ser du at for hvis du legger en begrensning på total antallet da, sant? I vår kommune så kan du ikke ha mer enn 500 stykker, så har du en sparksyklene eller kjøretøyene, og du har en tendens til å klumpe seg opp i sentrum, for det der det mest kommersielt attraktivt å ha. Men så sitter sånn som i Bergen, der det har vært litt mer fritt fram til å ha hvor mange du vil, så får du ganske godt transporttilbud som kan supplere hull i transportene, i kollektivtransporten og sånne ting, langt ut i periferien, og disse sparksykkelselskapene de kan leve med at en sparksykkel ikke blir leid ut hver dag, så lenge de har ganske god drift på, eller ganske god omsetning på de som står i sentrum. Men uansett, at hvis du ja, har ikke sett en totalantall, så får du et bedre tilbud, en bedre distribusjon av det hele.
Ja, og så
det er jo egentlig, ja, du kan egentlig bruke alle... Altså, hvis du tar på biler, vi legger jo ikke antallsrestriksjoner på biler. Altså, i vår by skal vi ikke ha mer enn 10 000 biler, sant? Men man sier vi ønsker færrest mulig biler i sentrum. Og derfor så har du liksom ganske dyr parkering, du har et begrenset antall parkeringsplasser, du har ikke lov å kjøre der og der, og sånn. Altså, du gjør det vanskelig å kjøre, sant? Og du må egentlig tenke det samme med elsparkesykler, sant? At du skal ja, både kunne prise og gategrunn, legge ut på restriksjoner og sånne ting, og hvis det blir for mange, så må vi justere på reglene sånn at det blir pass igjen. Og du må ikke være så lite eller så dyrt at det blir dårlig transporttilbud, for det er jo tydeligvis et veldig populært og godt transporttilbud for veldig mange.
Mm.
Men det må liksom være i balanse da, og det... Altså, nå har vi jobbet veldig mye med Bergen by, og selv om vi ikke har fått liksom, rett i gang ordentlig det med markedsprising av gategrunnen, så har vi jo det at man da i indre sentrum da, har hatt ganske store, eller har fortsatt veldig ja, store parkeringsrestriksjoner. Du får ikke avslutte en tur, så sant du ikke er inn forbi en sånn liten parkeringszone, så blir jo også da, tjenesten litt mindre attraktiv. I sentrum
ja,
for å kjøre liksom, fra A til B i sentrum
ja, ikke sant at da går du kanskje i stedet
ja. For det er litt mer plundret å finne sparksykkelen og avflytte turen og da blir det at du går og i folkehelseperspektiv så er jo det bra og for så vidt å gi noen bybilder og så slipper du færre ting som sykler rundt eller suser rundt omkring men du har allikevel muligheten til å bruke det som et sånn frakttilbud, transporttilbud inn til sentrum.
Jeg tror det med parkeringszoner kanskje er det som flest vil være opptatt av, i hvert fall sånn i det der hatperspektivet, holdt jeg på å si, eller det der irritasjonsperspektivet, liksom, for det er jo, jeg har også sett, ja, det har vært helt sånn sinnssyke sånn ved kunsthøyskolen, for eksempel, der er det en sånn trapp opp, hvor jeg bare har kommet fra elva og skal gå opp der, og så da, så står elsparkesyklen sånn, rett foran trappen, altså midt i hele personen, puff, ja. Stopper der, bare sånn, ja, ok, her var det en trapp, jeg kommer ikke opp, jeg bare stopper, her parkerer jeg da, midt i, jeg kanskje vi kjører ikke ut til siden eller sånn, jeg bare parker, gå av opp trappen, så bare sånn, ok, det er jo helt, men er det, og da er det i Bergen en del sånn parkeringszoner, så det at, og det betyr at du bare kan parkere inn den zonen, men er det sånn i Oslo, for jeg synes jeg ser masse sånne dårlige parkeringer fortsatt, må jeg jo bare innrømme.
Ja, så vidt jeg vet, så er det ikke så mange sånn dedikerte parkeringszoner, i hvert fall ikke fra byen som sier i Oslo, men det, operatørene har jo da opprettet noen sånne hotspots da, sånn der de ønsker at du kan parkere.
Ja.
Og som jo også er av kommersielle hensyn da, at her er det større sjanse for at noen starter en neste tur da.
Men hva tenker du om de, ja, hva tenker du om de nye reglene og hvordan det har utviklet seg til nå?
Ja, nei, altså det de har jo først og fremst fungert godt på grunn av at byene da, har fått et verktøy der de faktisk kan håndheve den retten de vil. Og så det som er synd da er jo at de ikke kan sette en kapris de vil på gategrunnen eller i dette gebyret da, for det skal liksom kunne du kan ikke kreve mer inn i gebyr enn det som du har i til selvkost eller administrasjon, kommunens administrasjon av tjenesten. Da, sant? Og, det er jo, og Stortinget legger seg jo som regel ikke opp i hvor mye en by tar i utleie til gatekaféer og torgboder. Så det er jo, eller vanlig parkering på den saks skyld. Så det jo litt rart at de har blandet seg opp I dette her akkurat. Sant? Og det, ja, nå tok jeg en avsjekk med noen politikere I Arendal I uka.
Når du var der, ja.
Så det, og de for så vidt klare av det, akkurat for det, akkurat det som fremst I pannebrasken og fikser på det med krig og strømpriser og alt slags sånne ting. Men altså det jo I hvert fall, det hadde vært veldig bra hvis byen kunne hatt litt flere verktøy
for det så det jo kjempedyrt å parkere I byen, for eksempel. Med bil, ja. Og også da hvis det offentlige parkeringsplasser, og nå også i gaten og sånn. Og det blir jo da en sånn konsekvens, da tar man jo gjerne heller offentlig kommunikasjon til byen, hvis man har mulighet til det, for å slippe det. Så det blir jo igjen også sånn, bare sånn, for å støtte opp under det du sier, at du kan da faktisk bruke det som et virkemiddel til å styre litt. For eksempel hvis man
og motsatt så kan du jo også si også da, at du ønsker jo gjerne da, å bruke disse mikromobiliteten både elsparkesykler og kanskje enda mer elsykler som det kommer jo mer og mer nå har det jo kommet både I Oslo og I Bergen disse elsyklene som ble brukt I samme modell
de begynt også å se, og de har større plass
Ja, de tar større plass, men folk mer vant med å parkere de, og I tillegg så de kanskje enda mer behagelige og tryggere, og føles oppleves som tryggere over lengre avstand, altså du kan bruke de til litt mer sånn litt større reiser, og gjerne enda mer der du, hvis det for eksempel steder der det et hull I kollektivtilbudet, da, sant? Så kunne jo da byen, eller liksom Columbus Ruta og Skjøs, og vært med og sagt, ok, her vil vi være med og støtte opp om transporttilbudet, så vi kan oppleve en subsidiesone da, for å stimulere markedet på gang I en tjeneste da, I et område, for at det nettopp skal bli et bedre transporttilbud for alle.
Og det jo bare sånn at Handicapforbundet har jo kritisert det var nasjonale reglene da, som at det ble ment at det skjøv ansvaret over på kommunene, og så, sånn som jeg hører deg, så sier du også at det jo helt sånn, det jo et behov for at det en lokal regulering, hvor man kan se an behovet der, og til og med at det kan endre seg, og det kan være ulikt fra ulike zoner og så videre, men samtidig så kunne man jo tenkt seg for grunnen til at de reagerer, det har jo vært et problem med nettopp den typen at parkering som gjør det vanskeligere for fremkommelighet for blinde folk I rullestol, og så videre, og at man kunne tenkt seg at det kom noen krav om at liksom, ja, det skal være noen bestemmelser knyttet til fremkommelighet på Fortau, og så videre da.
Og det det jo også, altså man kan jo, det heter jo det at man skal kunne, altså du skal ikke liksom kunne sperre av Fortau, du skal alltid kunne være liksom en meter bredde rundt og sånne ting, og det også, det fikk de vel med forrige runde med regler, så ble det jo liksom presisert at man kan gi feil parkeringsbøter
da. Ja, det stemmer.
Hvis det ikke tilstrekkelig med plass rundt, eller hvis man har dårlig parkering. Og det har jo blitt håndhevet til en viss grad I enkelte byer. Og vi ser jo også at alle disse ulike operatørene begynner jo også å ha stadig mer sånn, opplæring inni appene sine på hvor godt du skal parkere. Og, sånn, ikke være en dust og parkere fint og ta bilde av parkeringen din til slutt og sånne ting da.
Ja, nettopp,
ikke sant? Så har vi med, det jo veldig mye engasjement, og det jo mange som helst ikke vil ha disse feilsparkene, eller disse sparksyklerne ute I gata også, da. Så vi har jo I tillegg lagt en liten sånn feilparkerings-app, der vi liksom kan bruke befolkningen til å rapportere inn om feilparkerte elsparkesykler som går I en rapport direkte til disse operatørselskapene, så kan de ta det inn I sine rutiner, og så blir det forhåpentligvis enda mye bedre. Da.
Ja.
Så da, både for at disse personene som da kan få sitt utløp for den aggresjonen om at du skal si ifra om hvor dårlig ting men det jo et veldig god hjelp til disse operatørene, og de setter I hvert fall pris på å kunne få den type innspill. Da.
Ja, og det ikke sant, så det blir en sånn utvikling både av, ikke sant, ja, nå har man fått hjemler til å kunne komme med rettslig regulering, og så har kommunen kommet på banen med regulering, men I tillegg andre typer løsninger og mekanismer, kanskje litt sånn utenfor det for å utvikle dette videre, for å løse på en måte de problemer som har oppstått med å ha fått disse el-duppedingsene inn I bybildet, da. Men det, for dette jo det har jo vært fascinerende å følge med på det fra det kom og, ja. Og at det ble det var jo helt kaos, og noen av de bildene som man også har sett fra steder, det har vært sånn, altså det, hvor det var helt, altså det var så mange, og det var så sinnssykt. Men er det, for det er jo den samvirket mellom jus og teknologi, det er jo en, der vil jo jussen alltid tappe, alt jeg på å si, teknologien er kjappere enn jussen, og sånn vil det nok også i stor grad være da. Men hvis vi sammenligner for eksempel med bil da, så at, og bil kom på markedet og ble allemannseie, og kan du se for meg at folk satt seg bak rattet da og ikke helt visste hva de drev med, og det sikkert ikke var krav til sertifikat og så videre. Ikke, hva, kan du si litt om det? Eller?
Ja, jeg har jo lest litt om liksom, hva som skjedde med bilens inntog da, for 100 år siden. Det var jo ganske kaotisk i gatene, fordi gatene var jo laget for mennesker og hester, og rent sånn kulturelt så gikk jo folk rundt i sin egen lille verden og regnet jo ikke med å bli sneiet ned.
Nei, ikke sant? Liksom.
Så det tok jo ganske lang tid både før menneskene var vant med at her var det noe annet også i bybildet, men også fordi at frem til at bilene fikk sin plass, og nå vet jeg ikke, skal jeg si hvor lang tid det tok, men jeg ville tippe at det tok mer enn 2-3 år, for det er jo sånn som det har tatt nå med elsparkesykler, som jo da har gått fra komplett kaos til ganske bra, ordentlige forhold, og enda bedre skal det sikkert bli. Så det tenker jeg jo at både det at vi har sett det før, reguleringer må du ha til for å balansere de ulike behov, så må du finne riktig nivå på reguleringen, men det at du har det digitale aspektet, gjør jo at det blir lettere og faktisk innføre disse nye reglene og for så vidt å respondere dynamisk til det hele. Og det er jo en veldig dynamisk bransje. Disse sparkesykkelselskapene er jo veldig flinke på å optimalisere sin flåte, sånn at de får mest mulig omsetning, flest mulig turer per elsparkesykkel. Og så har Tendora ikke byene hatt et verktøy der de kan respondere regulatorisk like dynamisk for å få liksom, mest mulig balanse av håndteringen av, eller håndhevingen av offentlig gategang. Men nå har du jo fått det på grunn av at den nye loven da sier at du kan kreve datadeling. At disse sparkesykkelselskapene må dele data, men også motta data. Da. Det de mottar er jo også da disse reglene med zoner med ulike regler, rent helt digitalt, sånn at du vet, og alle får jo også de samme reglene, sant? Det er jo også en veldig fin ting med det hele, at det er ikke noe snakk om hvor er grensene for dette lille området hvor det ikke er lov å kjøre eller ikke lov å parkere, sånn at alle må innføre nøyaktig de samme reglene.
Ja.
Som er jo bra igjen da for konkurransen, sant? For da kan du si ok, dette er reglene, de blir kommunisert digitalt, alle må forholde seg til de, det er en standard måte å forholde seg på, du må gjøre det hvis du skal levere tjenester i vår by.
Det blir sikkert litt sånn når du snakker om det med data og datahåndtering og brukerdata, sånn der kommer du inn litt sånn personvernsnacks da, som er det blir litt, kanskje ikke helt tema for denne episoden, men der ligger det jo noe med sånn, enorme tilfang av data, men hvordan skal det håndteres?
Og det vi har vært i dialog med datatilsynet der, og så har vi gjort en justering på måten vi håndterer, det er jo spesielt turdata da, som er interessant, altså hvor har en tur sluttet og startet og sånne ting da, og hvis du kan begynne å se mønster at det er liksom en person som alltid svinger innom puben på vei på jobb, eller alltid svinger innom et annet hus midt på natten, eller et eller annet sånt, det er veldig mange forskjellige ting som du kan potensielt sett stå og misbruke da. Så det er å vaske med den dataen da, sånn at du ikke skal kunne identifisere enkeltturer, og heller ikke nødvendigvis identifisere liksom start og stopp så godt. Men det er jo interessant å se likevel hvor er de overordnede bevegelsesmønstrene, sånn.
Ja.
Som er jo gode innspill til mange ting.
Men hva tror du vil skje videre nå da?
Jeg håper jo at for det første at byene blir jo mer og mer vant med tankegangen omkring dette her, at du kan sette liksom, akkurat passe mye regulering, at du ikke liksom, overregulerer markedet, sånn som har sett en tendens til i noen av disse forskriftene, men at man ønsker liksom, å sette seg mer på et minimumsnivå først, og så vet operatørene at hvis man ikke oppfører seg, og ikke, så finnes det muligheter for at det kommer mer restriksjoner på parkering og ferdsel og sånne ting, sånn at de hele tiden en slags balanse der da. Og det veldig uvan tankegang, altså vi startet opp i en mindre by i Norge her for noen måneder siden, og så var det litt forsinkelse før den operatøren faktisk satt i gang, så plutselig så jeg, nå kommer de denne helgen. Så hva regler skal vi sette i gang? Ja, så visste jo vi at vi 2 måneder tidligere hadde gjort en liten opplæring og etablert et enkelt sett med regler som var en fin start. Så det men dere har jo satt reglene, og det jo et fint minimum. Så nå det bare å sette i gang, og hvis ikke det funker, så justerer dere dette på. Og det har vi sikkert fungerer, de har i sluttighet, så har ikke de justert noen ting siden den tid. Men større byer med mer kompleksitet, som Bergen med 6000 parkesykler, de gjør jo gjerne en justering på en zone, eller legger til en sakte zone, eller tar vekk et parkeringsforbud, gjør endringer egentlig nesten en gang i uka.
Ja, nettopp.
Så du får liksom en helt annen dynamikk, men også da i veldig god dialog med operatørene.
Ja, for det er jo viktig, ikke sant? At ikke det, at det ikke blir... For det er jo viktig at jussen at man, den for, at man får forutsigbarhet. Det er jo et grunnleggende når det gjelder jussen, og hvis ting går veldig fort eller kommer veldig brått, så kan jo det være vanskelig da. Men jeg er jo også spent på noe nettopp nå, som du nevnte, av disse elsyklene som kommer inn. Jeg har sett flere rundt i Oslo også. Ikke sant? Vil det plutselig da komme behov for nye reguleringer knyttet til elsykler? For elsparkesykler ble jo da om, hva skal vi si, klassifisert fra samme, hva var det het for noen små elektriske kjøretøy, tror jeg, som også da elsykkel er, til liten elektrisk motorvogn, for nettopp at man kunne vurdere det annerledes og med tanke på promilleregler og så videre, mens elsykkel er fortsatt i samme kategori da. Men om det da, på en måte, kommer vi til å se noe der, hvis det kommer, plutselig kommer masse av dem på markedet, ikke sant? Vil det skape noen nye behov? Men det får vi bare følge med på og ta en Og det som er interessant også er å se, for sånn som jeg forstår den også, er det sånn at de har reglene, at det fungerer ganske bra nå med det som har kommet, sånn, så lenge det da er rom for å justere og sånn ved behov da. Og så blir det interessant å se videre hvordan det blir.
Ja.
Og så bare en ting glemte å nevne knyttet til nye regler, er jo også at det kommer obligatorisk ansvarsforsikring. For det har jo nettopp vært så mye skader, og det kan jo enda bli mindre nå når det, med promillegrense, men det har jo også vært et problem for folk som da også har blitt påkjørt eller fått skader av at andre har kjørt på dem. Så det blir fra 1. september så er det obligatorisk for utleie sykler, eller sparkesykler da, og så er det fra 1. januar så er det også for private elsparkesykler. Så det er mye som skjer her, og nå har vi vært på det regulatoriske bybildet, men det er jo også veldig mye på, hva skal jeg si, sluttbruker det private da, så det kan vi komme tilbake til i en annen episode og snakke mer om det da. Men du, tusen takk Harald for at du stilte opp i denne episoden.
Jo, selv takk.
Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode av Jusspodden. Moderne media.
Jusspodden er sponset av Lovdata.